Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Tere jälle kallist pühapäeva. Me oleme seekord stuudios kahekesi rääkimaks Päevalehe ja Akadeemia raamatusarjast. Mina saatejuhin Aavo Kokk, saate külalisena kirjandusteadlane Peeter Olesk. Meil on täna jutuks Emil Tode Piiririik, raamat, mis on ilmunud 1993, kirjutab sündmustest või kirjutab eeti ajastust ja meeleoludest, mis olid praktiliselt siis samas, siin, sel samal hetkel õhus.
Siin ma vaidlen sulle vastu. Tugasel on tõesti olemas ka niisugune pealkiri nagu Õhk täis on kirge. Aga 93 oli minu jaoks mitte õhus, vaid laua peal ja töös hoopiski näiteks see, kas Narva jääb Eesti Vabariigi koosseisu või mitte. Ja sellele teemale Emil Tode, ma lihtsalt ütlen nii harjumuse pärast, kuigi täiestiku järgi oleks see pisut teistmoodi öeldud, seda kõike seal ei ole. Minu õhk oli siis midagi muud kui see, millest tema kirjutab. Ta on põnev romaan tõepoolest, aga panna ta ahvikiirusega maailmakirjandusse, no selleks on võimeline ainult akadeemik Jaan Undusk reedeses Eesti Päevalehes. Maailmakirjanduse üle otsustakse teistmoodi, kui tema arvab. Ent põnev on ta algusest peale, see romaan, seepärast, et ta tegelikult on pidevalt katkestatud, ehk siis lõpetamata jäänud kirjade rida. See on kiriromaan või läkitusromaan. Ent mitte ühegi kirja lõpul ei ole ei allkirja ega häid soove. Ega siis keegi ei kirjuta kirja niimoodi, et ta paneb sinna lõppu mingi needuse. Kiri lõpetatakse ikkagi heade soovidega, vähemasti mina kujutan asja nii ette. Aga siin kogu aeg jutt katkestatakse ära. Just siis, kui ta on toorelt öeldes üles saetud see teema, just siis tuleb punkt. Ja tuleb järgmine kiri, järgmine peatükk. Ja sa pead ühtepidi täitma selle teadlikult kavatsetud augu, aga teistpidi, kas sul on selleks aega? Kas meil on iga päev vaba voli rääkida oma jutud lõpuni? Et asjal on ka teine külg. See on see, et Eesti ise võib olla nimetatud piiririigiks. Piiril me oleme, sest ma ei tea riiki, kellel piire ei oleks. Olgu see siis teine riik või meri näiteks nagu Islandil. Ja ikkagi riik ei saa olla piirideta. Aga kuulaja ja lugeja paneb kindlasti tähele. Jutt on riigist, mitte piiri inimesest, mitte piiri valvurist. Vaid just nimelt riigist, ehk territooriumist, oma valitsusega, kus sa pead võtma omaks tema asendi. Kas sa võid seal olla täiesti vaba? See on minu arvates selle pealkirja taust ja siin tajus õige nimega Tõnu Õnnepalu tõesti närvi. Mitte õhku, mis me selle õhuga peale hakkame väljatud ingamine, vaid närvi. Ja see on selles punktis väga täpne romaan. Ise asja, et temast ei maksa minna segaseks. Segased on ka ilma temata maailm.
Sündmustik on Lääne-Euroopas ja siin on viiteid, et midagi on kuskil seal idas, põhjas. Aga sündmustik on Lääne-Euroopas. Ja see, mida ma sellest raamatust tajun, on, et järsku ilmuvad Lääne-Euroopasse vaesed sugulased, idaeurooplased, kes on kohe tänaval ära tunda, kes on kuidagi mornimad ja halvemini riietatud ja nõnda edasi. Et kas see võib olla midagi seesugust, mis tegi selle teksti huvitavaks mitmetes teisteski riikides, no, kes pidid samamoodi nagu meegi tajuma, et nagu, kui sa ikkagi sõidad Prantsusmaale, aastad on 90. Algus, siis sul lihtsalt on raha vähe. Ja sa pead sellega arvestama, sa näitad või sa näed nõnda moodi välja ja järjeldus on väga selge, et nad on vaesemad, nad on õnnetumad, nad on viletsemad, võibolla nad on ka lollimad kui meie siin Lääne-Euroopas.
See on nüüd spekulatsioon, mida sa räägid sellepärast, et Douglas näiteks oli Lääne-Euroopas ehk täpsemini Prantsusmaal ja ka mujal liikudes väga vaene, aga keegi ei ole tundnud Douglast morni inimesena ja vaevalt tolleaegsed inimesed enne esimest maailmasõda vaatasid, et see on morn tüüp, kuigi oli Soomes ja Helsingis jäänud naistele meelde nagu revolutsionaar, et see on nüüd kindlasti Vene tsaaririigi lääne osakondadest pärit. See kõik on jama ja ma protesteerin selle vastu, kui Emil Tode raamatust tehakse nii-öelda teadlik kaup. See on natukese ülekohtune, sest sel juhul meeldame, et mees teadis täpselt, mida aasta 93 ükskõikus maailma nurgas keegi vajab. Nii tark ei saa kirjanik olla. Kirjanik kirjutab suurel määral südamelt ära ja see on ka Jaan Unduski reedeses kommentaaris välja toodud nimelt, et tegemist on kogu õnnepalu loomingu puhul teekonnaga olematu armastuse poole. Kui see oli 90. aastate algul õhus, no ma vaidlen vastu, sest olematu armastus tähendab üksildust. Ja ometegi mina sellest romaanist seda üksilduse pühitsemist välja ei loe. Kuigi tähelepanek on niisest õige. Aga teda tuleb tõlgendada väga mitmel viisil.
Kui oluline võis selle raamatu mõju tekkimisel või mõjukusel olla kogu see homoerootiline paatus, mis sellest raamatust õhkub. Et see on uus teema. Ma ei suuda küll meenutada, et Eesti kirjanduses niivõrd võimsalt oleks seda varem käsitletud. Maailmakirjanduse kohta ma ei oska nõnda öelda, aga kui sa oskad seda kommenteerida.
See homoseksuaalsus on antud juhul bluffitud. Selles romaanis ei ole ühtegi homoerootilist episoodi. Kirjutab oma sõbrale. Mul on täiesti võimatu öelda, et see sõber on mina tegelase armuke. Mees, kes on üksi. Aga üksi olek ei ole mingisugune homofiilia. Üksi olek on olukord, kus sul puudub lähedane inimene. Hoopis teine asi. Nii et ma paneksin selle motiivi tegelikult nurka. Muidugi seoseid võib leida. Õnnetus on selles, et niisugust romaani nagu Piiririik tuleb kommenteerida küllalt detailselt. Ma toon ühe näite ainult. Romaanis on juttu ajalehest Liberation. Kommentaari muidugi ei ole.
Mida peategelane loeb ja kiidab, et küll on hea ja paks leht.
Aga selle lehe algatasid aastal 1973 vasakpoolsed ja nende juhiks selles küsimuses oli ka Eestis käinud mees nimega Jean-Paul Sartre, kes kirjutas raamatu pealkirjaga eestikeelses tõlkis sõnad, kus ta käsitleb küllalt jõhkralt poja ja ema suhteid. Igasugused suhted on mõeldavad, aga ega see kõik ei tähenda seda, et me peame igast romaanist, antud juhul siis sellest, otsima mingit täiesti teadlikku programmi. Ja kuna Eestis praegu armastatakse kelkida sellega, kuidas me käime või peaksime käima ümber vähemustega, siis on täitsa arusaadav, et ka see homoteema on mõnedele vähemustastele erutav. Aga käigu oma vähemusega põrgu. Inimkond elab edasi ainult siis, kui see vähemus ei muutu enamuseks. Vastasel korral on meil tegemist munkade riigiga.
Aita mind, Peeter, ühes asjas veel. Nimelt, mõned kriitikud on nimetanud seda raamatut postmodernistlikuks raamatuks. Mida õigupoolest tähendab kirjanduse puhul postmodernistlikuks?
See tähendab lollust. Ja nimelt selle tõttu, et modernsus ise tähendab kaasaegsust. Pärast kaasaega tuleb ainult tulevik. No aga mitte kiigi kirjuta ju niimoodi, nagu ta ise asuks juba tulevikus. Absoluutselt kõik kirjanikud elavad ainult tulevikus ja kirjutavad nii või teisiti paratamatult tagant järele. Ka siis, kui tegemist on nii nimetud teadusliku fantastikaga. Ja see mõiste postmodernismi ei aita meid ei kirjandusloo õpetamisel, aga kirjanduse mõistmisel kuidagi edasi. Kas sa kujutad ette, et sul on olemas postmoderne taksojuht või postmoderne velsker või postmoderne nagu see nime poolest oledki. See on kõik täiesti jabur. See sõna on eksitus. Ja me kahjuks oleme hakanud elama eksitavate sõnade järgi, nagu Hiiumaal vale majaka järgi.
Ja ometi on gastronoomis, tipgastronoomis räägitud stiilide segamisest ja postmodernistlikust kokkakunstist.
Nad võiksid teha paremini süüa ja olla vait. Mida me segame? Me peame paratamatult segama näiteks putru, suppi, ühepaja toitu, aga keegi ei hakka ju piifstiiki segama.
Hää küll, jätame sellisel juhul terminid kõrvale ja ma küsin nii. See teos on olnud kõneks, sellest on ilmunud mitu trükki. Seda on tõlgitud paljudesse keeltesse. Midagi on selles teoses, mis teeb ta ülemaks paljudes teistes raamatudes, mis on samal ajal ka eesti keele silmul.
On mis küll. On? Ja see on enne kõike teatav otsekoesus, millega ei minda lõpule. Ennist oli üheks näiteks Suitsu kirkkokell. Väga avameelne luuletus. Aga ei lähe ka lõpuni, sest ta lõpeb pöördumisega kirikukella poole. Voldemar Panso kirjutas oma viimase kirja nädal enne surma seda luuletust tsiteerides. See on arusaadav, sest ta oli väga raskesti aige ja ta ilmselt taimas, et lõpp on lähedal. Selles romaanis on kogu aeg lõpule viidatud ja iga kord lõigatakse lõpuni jõudmine ära. See on õnnepalu kunst. Katkestada asi nii, et sulle jääb vabadus mõelda edasi. Selles mõttes on kahtlemata tegemist olulise asjaga, sest kui me võtame esile proosa enne teda, seal on lahendused tunduvalt erisugusemad kui tema pakkub. kuidas lõpeb tõde ja õigus. Sellega, et kaks igavest rändurit tulevad Vargamäelt ära. See on väga sümboolne, aga põhimõtteliselt võiks ju kujutada ette ka asja nii, et nad jäävad paigale ja ka nii, et tuleks kuues osa, ehk kuhu nad siis sealt Vargamäelt jõudsid. Õnnepalu romaanis on asi vastupidine. Mitte see ei ole oluline, kuhu välja jõutakse, vaid et kui hakkab mingi pilt selguma, siis see selgus keeratakse uuesti ümber. Ja niisugust naljalt varasemast ei leia. Võibolla Matti Undilt, võibolla ka nooremalt kajuks ta on muutunud ahvikiirusega vanaks Mihkel Mutilt, võibolla noorelt Arvo Valtonelt, aga nende arv, nende kirjanike hulk on tegelikult väga väike.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Tere taas! Oleme stuudios täna kahekesi Aavo Kokk saatejuhina Peeter Olesk ekspert külalisena, et rääkida Eesti Päevalehe ja Akadeemia raamatusarja järjekordsed raamatus. Peeter, mis numbriga see raamat on? Keera korraks kaant. 46, jah, just. Et me läheneme sõjale lõpule, 50 raamatut siin on, ajalugu läheb järjest tihedamaks. Et kui võibolla esimesed paarkend raamatud käsitlesid sündmustikku kuni 19. sajandini, siis 30 raamatud on käsitlenud 19. sajandi lõpuni. 30 raamatud on käsitlenud 20. sajandit ja 21. algust. Nüüd see aeg meie jaoks siin Eestis läks ju tõesti päris tihedaks, kui tulid 80. viimased aastad ja 90. esimesed aastad. Ja siin saates me korra rääkisime, et see pilt ja see meelelu, mida Tõnu Õnnepalu Emil Toode piiririigis loob, ei ole see, mis sulle näiteks on tuttav. Missugune on sinu pilt täna tagasi vaadates 80. lõpust ja 90. algusest?
Suures osas seesneb see pilt selles, et nagu ütles 50. aastate keskpaigast väga tuntud laul ei me ette tea. Me tõesti keegi ei teadnud siis ette, et aastal 2009 selgub, et kuigi meil on väga palju pensionäre, on neid nii palju, et mõni idioot tahab neid juba vabatahtlikult oma kätega kägistada, öeldes, et tõmbame pensioni koomamale, suurelt ära, jumal tänatud. Kuigi see peab olema siis küll inimsoole väga võõras jumal. 80. aastate lõpp oli ikkagi romantikute ajastu. Ega Eesti Vabariigi taasiseseisvuse algul ei olnud nii väga palju aega süveneda kõigesse ehk võtta piltlikult öeldes aeg maha või tagasi. Aeg maha tähendab seda, et mõtisklet tõmbud ise endasse ja teed siis otsuse.
Siis eriti võimalik, kuna sünnesid olid nii kole kiired.
Nii, aga nad on ka praegu kole kiired. Tõsi, põhjus on midagi muud. Tuhkas ennustad seda, kas tuleb kolmas lisa eelarve negatiivsel kujul või mitte. Aga see puhutab väga paljusid, mitte kümneid, vaid sadu tuhandeid inimesi. Selles mõttes on Emil Toode romaan pisut hermeetiline. Ruum, mida ta kirjeldab, on oma piiridega. Ja ta ei lähe näiteks päevapoliitiliseks. Ta ei aruta selle üle, mis toimub Eestis, sest tema näited, tema nimed ja nimetused on kõik pärit prantsuse kultuurist. Tõsi, romaanis on üks viide Louis 14. ehk siis päikese kuninga ajastule, 17. sajandi keskpaigale ja lõpule. Ja, aga Eesti oli siis teatavasti vana hea Rootsi aja all. Seda ta enam ei käsitle, sest see on midagi muud. See on ühe teise romaani võimalus.
Aastad olid 80-ndad, kui mina õppisin Tartu ülikoolis ja sina olid noor kirjandusõppejõud. Kõige nüüd sa oled afikiirused vananud nagu Mihkel Muttki.
No, meie kiirused on siiski erinevad.
Ja seal kunagi sa arendasid sellist mõttekäiku, et võib olla Eesti Vabariigi tolle esimese. Asutajate jaoks oli Eesti Vabariik kajutine nähtus. 20. alguses luuakse uus riik. See on tulnud suurest impeeriumist. Inimesed on hariduse saanud suure impeeriumi ajal, aga nad kasutavad võimalus ära. Ja ometi sa paned kõhkluse alla selle, et või kahtluse alla selle, et kas nad mitte ei teinud seda teadmisega, et võib-olla see kõik on ajutine. Eks ma küsin seda küsimust sihtides tegelikult sinna, et missugused mõtted olid nende inimeste peades, kes taastavad Eesti Vabariiki. Selle segaduse järel, mis on lahti lastud 80. lõpus ja mis tipneb 91. aastal.
See ei ole segadus, see on piiririigi olukord, kuigi mina ise olen kasutanud sagedamalt mõistet sillariik. Raske jõustikus on sild väga ühemõtteliselt defineeritud asend ja inimesed tunnevad ka niisugust mõistet või väljendit nagu sillas olema ja nii edasi. Eestil oli see probleem, kas me oleme lääne ja ida vahel sild või mitte. Minu motiiviks on olnud kogu aeg see, et sillal on oma hind ja sellega tuleb arvestada, aga ajalugu ei ole nii väga hea südamlik ning me ei saa mitte kellelegi peale iseenest loota selles, kui pikk on meie praegune iseseisvus. Ma tahan öelda seda, et meil on olnud kokemus iseseisvuse ajutisusest. Praegu on erakordselt tähtis, et iseseisvus oleks pikem, võimalikult pikem, nii kaua kuni annab teha. Aga piiririigis see motiiv tegelikult puudub, sest pole ka põhjust. Tõnu Õnnepalu romaani sisuks on territoorium, kus sa ühtepidi võid olla vaba, sest ta kirjeldab Prantsusmaad nagu ikkagi heaolu ühiskonda. Ja teistpidi, kus sul on ikkagi piirid ees, sest riiki, millel piirid puuduvad, pole olemas. See on tema kujundlik paradoksaalsus, aga meil on, nagu enne oli jutuks, paradoksaalseid kirjanekke. Küllalt vähe.
Kui me siiski tuleme tollasesse Eestisse ja kaude tänasesse Eestisse tagasi, sealt kaugelt heaoluriigist Prantsusmaalt, siis 90. aastate alguses ja tegelikult ka varem hakatakse Eestis paika panema uusi piire. Võetakse vastu uusi seadusi, tehakse valikuid. Ja ollakse igapäevaselt töös mingisuguste konkreetsete pisiasjade rakendamisel, sündmused sunnivad tagant tegevusi, mõtlemiseks on sageli aega vähe võita. Mis tunne nendel inimestel, kes tookord need uusi piire seadsid, oli? Paljud neist, nagu sinagi, kes olid ju mitmes ministri ametis, olid riigikogus, olid tipppoliitikale nähtavalt tookord väga lähedal, võib-olla oled täna ka varjatult väga lähedal, et ühele intellektuaalile ju peaks olema see üsna raske olukord. tehes ühe otsuse, tehes ühe valiku, jääb niivõrd palju teisi valikuid katsetamata.
Jah, aga vastasel korral oled sa märatseja. Ja isenesest on ka paradoksaalne, et Tõnu Õnnepalu romaani Mina tegelena naudib Prantsusmaad, kus anarhism oli 60. aastate lõpul ja kokemuslikult täiesti olemas. Ja selle sama anarhismi üks pooldajad oligi liberatsiooni toimetaja ja juht. Ja nüüd 90. aastate algul mees, kes kaudselt on pärit Eestis, naudib seda. Aga miks ei peaks vabadust nautima? Aga vabadus ei saa olla anarhism. Vabadus on kord teisel kujul. Võtame niisuguse näite nagu Ain Kaalep, Elva mees. Ta on kirjutanud ka vaba värssi, aga ta on meetriliselt väga distsiplineeritud. Ta tahab olla vaba. Aga kui sa pead kirjutama Walter Ojakäärule laulu sõnu, siis sa ei saa väga vaba olla. Sa pead olema täpne. Ja igasugune täpsus on alati distsiplineeriv. Ehk lõikab anarhismile igavesti sisse. Ainult, et 90. aastate algul ei olnud lihtsalt aega niimoodi filosofeerida. Oli vaja rakendada põhiseadus. Oli vaja panna tööle inimesed, kellel oli võimust väga müstiline ettekujutus. Ja oli vaja harjutada ka inimesed niisuguse meie enda tehtud võimu all elama. See, mida me praegu näeme, on tihti peale, et selle võimuga ollakse juba harjunud sel määral, et tema tagumine jalaga ei ole enam mingi patt. Aga mida sa taod jalaga ise ennast? Kas sa tõesti tõstad jala nii kõrgele, et see ulatub sulle vastu vahtimist? Ma ei usu seda. Kahjuks see üleüldine sõimamine on praegu kombeks ja siin on Emil Tode. Ma kasutan väga erakorralist verbi, väga hillitsetud. Tema ennast jalaga ei tao.
Selles teoses just kui oleks riiki olemas. Inimesed askeldavad, teevad riiklus, rahvus, ei ole tähtsad. Kas see järsku ei ole ühiskond, mille poole me ka liigume? Et mida normaalsem on elu? Mida normaalsem on riik? Mida paremini me elame? Seda vähem tegelikult on põhjust uurida, et mida siis õigupoolest ministrid teevad. Mõnikord, kui ma tänased Eesti ajalehti loen, ja see oli ka enne majanduskriisi, kus me siis parasjagu elame, siis ma loen mõnikord kokku, et kui palju artikleid kirjutab ametnikest ja poliitikutest. Ja siis ma avastan, et ühes üleriigilises päevalehes võib olla, et kõik artiklid praktiliselt on peategelastena, või kus peategelased on siis riigiametnikud, omavalitsusametnikud, poliitikud. Siis on mõned artiklid, kus peategelasteks on loomad ja kui on hea päevaleht, siis on mõned kord ka teised inimesed. Ometi me näeme, et riigiametnik parimal juhul on võib-olla üks neljandik Eesti tööl käivatest inimestest. Et kas me ei ole siin mingisuguses vastuolus, et meie huvi riigi asjade vastu on ülemäära suur, võttes arvesse tegelikult seda eluolu, kus me juba oleme ju normaalsel moel üsna mitugi aastat elanud. Tõepoolest, võib-olla see viimane aasta on olnud erandlik, kus uuesti võiks riigi asju rohkem käsitleda ja vaadata.
Riik on alati looming ja oma loomingust rääkimine ei ole kunagi patt. Viga tekib juhul, kui sa hakkad oma loomingut nautima. See on kirjanduses väga vana ürgne motiiv ja mingil määral ka piiririigi mina tegelane naudib ennast. Et see minu tõlgendus oleks arusaadav, siis ta ei kahetse midagi. Neid, kellel on südamel, et Eesti riik võiks olla parem kui ta on, neid on küllalt palju. See, kelle nimel on romaan Piiririik kirjutatud, see on oma loominguga rahul ja võib-olla isegi uhke. Seda nimetakse nartsissismiks ja pisut narkissoslik see romaan ongi. Aga kui iga üks saab mõnikord kolki, siis näiteks see motiiv puudub selles romaanis täiesti, et mis juhtub olukorras, kus sina ei saa aru, kus sa eksid, aga teine mees või naine või laps mõistab seda ja paneb su paika. Ma soovitan kõikidel, kes seda romaani loevad, mõelda sellele, et selles romaanis puuduvad vastused. On ainult pöördumised. Dialoog on kujuteldav, aga mitte reaalne. Tegelikus elus on see väga ränk. Sellest saab aru võib-olla see, kes on pidanud aastakümnete viisi elama üksikvangistuses. Aga Eesti Vabariiki nüüd üksikvangistuse jaoks küll ei loodud.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Tere taas. Täna on jutuks Emil Toode, Tõnu Õnnepalu raamat Piiririik. Ja stuudios oleme kahekesi seda lahkamas. Mitte siis ainult ka raamatut, mitte ainult raamatut, vaid ka tuda ajastut. Mina saate juhin Aavo Kokk, saate külalisena Peeter Olesk. Peeter, me natuke rääkisime sellest, et kuidas hakati Eesti Vabariiki siis uuesti taaslooma 90-te alguses. Ja ma vihjasin, et sa olid ka valitsuse liige, alguses vist rahvastikuminister ja pärast haridus ja kultuuriministeeriumi juhataja. Mis olid need kõige raskemad valikud, mida tollane valitsus, see kõige esimene uue vabariigi valitsus, Mart Laari valitsus, pidi mitte ainult otsustama, vaid ka mida arutati tõepoolest, kui raskeid dilemmasid?
Ma ei saa aru, miks sa tahad teha romaanist Piiririik tingimata ajaloolist romaani. Ta ei ole tolle perioodi ajalugu, vaid ta on tolle perioodil kirjutatud. Ja ma ei tea ka peast ühtegi niisugust romaane, kus oleks tollaste poliitikute elu ja siseelu kirjeldatud. Ja need asjad, mida võiks nimetada vormiselt dokumentaalseteks tolle ajakohta. Need asjad on üks halvem kui teine.
Siis ma pean tulema natukene siis tausta rääkima. See sari on olnud ka raskete valikute produkt. Mul oli õnn olla selle sarja juures selle hetkeni tegijana, kui esimesed raamatud hakkasid tulema. Pärast seda ma lahkusin Päevalehest. Ja siis oli väga tulis arutelu aineks valik, et kas see on ajalooliste raamatute sari, kas see on sari Eesti ajaloost või see on sari eestlase kujunemisest. Ja üsna kiiresti tegelikult see valik häid raamatuid, mis Eesti kirjanduses olemas on, ütles tegelikult vastus ära. Ütles, et see sari saab olla ainult mingisugused pildikesed eestlaste meelelaadist erinevatel aegadel. Ja kui Tõnu Õllepalu kirjutab tegelikult ühest vaatenurkast mis on osade inimeste peades ja meeltes 90. Alguses. Siis miks mitte uurida seda, mis väljapoole jääb?
Ma ei vaidle vastu, aga ma juhiksin kuulajate tähelepanu sellele, et see romaan on kirjutatud inimese vaatekohalt, kes Eestis ilmselt ei asu, vähemasti kultuurilises mõttes. Tema otsus on, et siin pole otstarbekas jamada. Nii ei ole välja öeldud ja see on tuletatav ja see on vaieldav. Aga ta eelistab, et parem Lääne-Euroopa kui meie maanukk.
Mul oli selline sõjaväekaaslane aastatel 84-86. Füüsik, Tartu Ülikooli üliõppilane tookord, kes ütles väga selgelt, ütles, et esimesel võimalusel kolib ta siit riigist ära. Teda ei huvita see, mis siin sünnib. Ja mul on see vaatanurk olnud mõistetav, aga mitte aksepteeritav kogu too aeg siis ja kogu aeg hiljem. See võibolla on see põhjus, miks ma ka nii visalt püüan uurida seda alternatiivi.
Poliitilises ajaloos on üks juhtum tõesti olemas ja suvest 93 on ta pärit, kus minister Hai Rebas kaitseministrina pani avalduse mitte lauale, vaid sisuliselt kirjatuvi kätte ja lahkus Eestist, kuigi minister peaks olema paigal kuni lõpune. See ei puutu nüüd romaani üldse. Ta tahtis pikemat aega, et ma hakkaksin tema poliitiliseks nõunikuks. Ma olin vastu ja andsin lõpuks järele ning meie esimene kokkusaamine oli määratud samale päevale, kui hommikul tehti teatavaks, et teda Eesti riigis enam ei ole, et ta on ka piiririigist lesta tõmmanud. Mina sain sellest teada siis, kui ma juba Tainas olin ja asusin siis tegema muid asju, ent 90. Aastate algul oli vaja riik käivitada, see sõna kõlab vähe veidralt, rutiinses mõttes, et paperid liiguksid. Ma olen kuulnud president Lennart Meri enda suust, kuidas ta teatas, et järjekordselt ta avastab, et tema kantsele ei tööta. See oli ülekoos, tegelikult töötas väga hästi, aga lihtsalt tema ei saanud teada seda, mida ta oleks pidanud teadma. Siis ta hakkas sõimama. Neid sõimamise hetki või ka nende hetkede varjamist oli tolle ajal palju. Aga tolleaegne patriotism seisnes ka üldse muus. Oli vaja teha asju, mis riigi juurde kuuluvad. Ja nüüd ma juhin sinu tähelepanu sellele, et kuigi raamatu pealkiri on piiririik, ei kirjelda see romaan riiki kui niisugust üldsegi mitte. Ja kui ta kirjeldab, mis asi on piir, siis ta kirjeldab seda katkestuste kaupa. Ta ütleb peatüki lõpus midagi, mis visatakse õhku, aga kuhu see maandub, pagan seda ise teab.
Ja ometi loob Õnnepalu sellega väga võimsa kujundi. Ja kui teostada kõige elementaarsem otsing, üks kõik missuguses otsingamootoris, siis selgub, et väga sageli tõlgetakse seda just sellena, et Eesti riik siin kuskil serva peal, mingisuguste suuremate valikute vallas, võibolla ka mõni teine riik, mille me Euroopast leiame. 2004 on olnud riigi eksami, gümnaasiumi lõpu eksami, lõpukirjandi üheks teemaks riigi piir ja piiri riik, mille küll valis tolle aastal kõige vähem lõpetajad üldse kirjutamiseks, vist 247.
Me asume piiril kogu aeg. Ja samal ajal on selge, et me tajume ennast riigina küllalt harva. kui tulla Louis 14. juurde tagasi, siis tema lause, et riik see ole mina, tähendab tegelikult ka despooti, kes praegu aastal 2009 augusti algul söandaks näiteks mingis toidupoes või bensiinijaamas või leheputkas öelda teispooletti, et riik see ole mina. Niisugune saadetakse ravile ja väga pikkaajalisele ravile, kui tal on juba mõistus niimoodi segi läinud, et ta raha kamandab, aga mis on riik, ei tea.
Sa ütled selle kohta kindlasti, et ma jälle spekuleerin, mida ma muidugi ka käesoleval juhul teen, aga vaata, selles teoses ei ole riik oluline. Tõepoolest, see piir ja riik on kujundus, mis tähendavad hoopis midagi muud kui üks kindlal territooriumil olev riik. Ja see tegelane on peategelane ja kaastegelased on inimesed, kelle jaoks valitsus, valitsemine, võim ei ole kesksed teemad. Väga harva seda mainitakse. Ja kui me vaatame tänast maailma, siis no see on ka samamoodi, kui elu on normaalne. Kui ei ole majanduskriisi või kui paras ja kui ei ole valimised väga lähedale jõudnud. Kus inimesed toimetavad oma mingist igapäevast elu ja kus tõepoolest see riigiloomine ei ole oluline. Ja kui me mõtleme selles sarjas, ma usun, see vist on ülejärgne raamat, kus pealkirjaks on Vargame vanad ja noored, Andrus Kivireh, kus neid tegelasi, kes seal riigivalitsemise juures tegutsevad, käsitletakse kui mütoloogilisi kirjandus ja muinasjutu tegelasi. Ehk siis see riigi ülesehitamine, see, mis oli 90. aastatel kõikide missioon ühel või teisel moel, et see on taandunud. Et me tegelikult olemegi tasapisi jõudnud rohkem sellesse maailma, mida Tõnu Õnnepalu tegelikult selles teoses kirjeldab. Iga üks on omal moel üksi, ta toimetab sõprade ringis ja kõik see keskkond ümberringi ongi heaolu ühiskond, mis on ette antud ja kui keegi ütleb kuskil, et tuleb lisaeelarve ja midagi tuleb kuskil kärpida, siis ta muutub selle peale pahaseks ja käsitleb seda kui ebanormaalset olukord.
Ühtepidi on sul õigus, teistpidi räägid sa ikkagi nagu romantik. Paneme mõttes kõrvuti nalja 60. aastatel ja nalja 90. aastatel. 60. aastatel tegi nalja Uno Laht. Tegi ja vastab tõele. Mõnikord andekalt, mõnikord labaselt, aga tegi. Tegi seda veel ka 80. aastatel. Sapiselt, aga näited on olemas. Hoopis teissugune naljamees oli Jaan Kross, aga Oskar Lutsu ekvivalent 60. puudub. Need autorid, kes hakkasid kirjutama 90. aastatel, on hoopis teise naljamehed, sest nad teavad, et sensuur puudub. Nad on naljas vabad. Aga riik ei saa olla vaba. Sellepärast tal on naabrid, tal on piirid. Riik on selles suhtes alati ka piiridega sisse poole. Küsimus ei ole ju ainult selles, et meie naabriks on Venemaa, vaid ka selles, et meie sees elab muist Vene Föderatsiooni kodanikke või hallivati mehe. Muidugi, nagu öeldud, Tõnu Õnnepalu ei lähe päevakajaliseks ja ma arvan, et ta teeb õigesti. Aga kui me tuleme tausta juurde uue ringiga tagasi, siis 90. aastate algul ei olnud ju sugugi selge, kust läheb Eesti riigi piir, sest Vene väed viidi Eesti vabariigi territooriumilt tähenduses Eestine Svee territoorium välja alles 94. Ja saatse saavas on siia maani alles ehk. Teises näga buss võib sealt läbi sõita tingimusel, et seal ei peatu. Ja need tegelased, kes siis olid võimul, pidid sellega arvestada. Mina olen sellega otsekoheselt seotud. Praegu ütlevad mulle paljud, et kanname selle Tartu rahu asja mõttes maha, sest me ei saa enam Tartu rahu järgselt piiri kunagi tagasi. Ma ei hakka seda siin kommenteerima, see nõuab eraldi saadet. Ma tahan öelda seda, et kui need probleemid olid tõesti, nagu sa ütlesid õhus, siis Tõnu Õnnepalu kirjanikuna hingas seda sama õhku. Aga ma juhin tähelepanu asjale, millele võib-olla pole mõeldud. Romaani autorina on fikseeritud Emil Tode. See on minu jaoks umbes see sama, mis on praegu tavaline interneti kommentaarides. Väga harva, kui seal leidub keegi, kes kirjutab oma nime all. Neid surmakutsereid on masendavalt palju. Ja sellel peab olema mingi eksistentsiaalne seletus. Kui inimesed kardavad oma nime, siis neil on teatav hirm, et äkki tuleb nõukogude kord tagasi ja sa lähed kõige täiega kinni. Ja no, kui nõukogude kord on tagasi, siis on ka Siber siin uuesti.
No jah, see peab muidugi arvestama seda, et kui need kommentaare analüüsida, mida ma kunagi tegin, kui ma Päevalehes töötasin, siis selgus, et väga sageli tuleb suurem osa kommentaare ühe asutuse kohta kirjutatud artikli kohta sellest samast asutusest. Ehk siis sõimatakse lihtsalt naabertoas istuvat kolleegi. Ja siis võib aru saada, miks inimesed igaks juhuks ei taha oma päris nime avaldada.
Oma riigis ei tohiks olla oma nimi häbenetav.
Aga võib-olla oleks meil õige selles kohas see saada lõpetada. Me oleme rääkinud Emil Tode ja Tõnu Õnnepalu teosest Piiririik, mis on üks pagana elegantselt ja ütleks isegi keeruselt kirjutatud teos. Järgmine nädal on meil Kaur Kender, iseseisvuspäev, lühilaused, kõvasti vandasõnu ja hoopis teise tempoga sündmustik peaaegu samast ajast, millest Piiririik. Mitte ainult siis Eesti, vaid ka Eesti allmaailm suures osas. Aitäh kuulamast, järgmise nädalani.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.